Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл розмов, присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню системи, зокрема, безоплатної правової допомоги. І в центрі нашої розмови сьогодні складне питання, що робити, коли в розподіл майна потрапляє недоприватизована або неприватизована квартира. І гостя студії – адвокатка Олена Куц. Вітаю, пані Олено.
Доброго дня.
Отже, насправді інколи здається, що люди давно вже розібралися з приватизацією, так? Але це, так, Напевно, не так.
Питання залишаються. Часто буває, що звертаються люди і кажуть, що у них у власності є квартира, наприклад.
І вони в цьому переконані?
Переконані. Приходять, хоч ми хочемо розділити майно або якимось чином вирішити конфлікт, пов'язаний з квартирою. Квартира перебуває у вас у власності? Так, перебуває у власності. Принесіть, будь ласка, ваші документи. Добре. Для предметної розмови приносять документи. Ну, і дуже часто буває, що це ордер або взагалі договір найму житлового приміщення чи договір про надання комунальних послуг. І тут спочатку треба людині роз'яснити про те, що це не її квартира, і це шокує людей. Насправді. Ось. І спочатку...
Давайте зараз не будемо, напевно, всіх знову шокувати. Чи можна щось із цим робити, коли от така ситуація?
Це не проблема взагалі. Скажімо так, приватизувати квартиру можна будь-який час. Питання залишається в тому, що часто буває, що це неблагополучні сім'ї, які не бачили розвитку своєї сім'ї і відповідно її збільшення майна. Ось. І люди просто деколи навіть і не хочуть приватизовувати, тому що мають кривдника, наприклад, в сім'ї, і прекрасно розуміють, що це може бути проблемою. Або навіть і мають бажання, але кривдник такого бажання не має. Тобто особа, яка вчиняє домашнє насильство. От і дуже часто я стикалася з такими питаннями. І тут можна сказати, що можна вийти з цього питання. Головне, щоб жінка була готова вирішити це. Завжди, коли жінка приходить і от розподіл майна, скажімо так, повернемося до розподілу, да, тут ділити ж нема чого, бо квартира у користуванні, вона не у власності. І тут вже, якщо люди свідомі, вони домовляються, яким чином вони будуть робити. Чи вони будуть приватизовувати і продавати, і ділити кошти, чи вони, хтось комусь відшкодовує, знімається з реєстрації, і тоді той, хто залишається проживати в квартирі, приватизовує цю квартиру на себе. А ось коли є конфлікт, і ще, не дай Боже, пов'язаний з домашнім насильством, тоді я питаю в жінки, чи готова вона пройти складний шлях. Знову ж таки, не лякаю, але мушу попередити. Бо якщо це є домашнє насильство, і постраждала особа почне робити певні дії на захист себе або своїх дітей, свого майна, зрозуміло, що кривдник буде цим незадоволений, і як мінімум це буде психологічний тиск для того, щоб зупинити жінку на будь-які її дії. Тому тут треба набратися сил, не получиться не діяти. Ось, і перше питання, знову ж таки, якщо жінка каже, так, я готова. Я задаю, чи ви звертались в поліцію? От, у вас є домашнє насильство, ви страждаєте. Чи були ваші звернення? Більшість, ну, мабуть, 95 випадків з тих, які я мала, не звертались в поліцію. Або був один дзвінок, поліція приїхала, сказала, що це ваші цивільно-правові відносини, будь ласка, вирішуйте їх самостійно.
Олено, от саме це ставлення відлякує людей, чи незнання, чи побоювання і стереотипи? Тобто от ви ж розмовляєте з клієнтками і потенційними, і тими, хто став вашими клієнтами, і клієнтками, що вони говорять? От чому такий острах перед поліцією, або недовіра, або просто небажання сприймати і фіксувати це, тому що коли воно в заяві зафіксовано, ти ніби ще більше стверджуєшся в тому, що ти є жертвою, зрештою.
Частіше всього незнання про свої права. Мабуть, якщо це скажімо так, ситуація, яка триває довгий час, настільки постраждалі особи звикають до цієї ситуації, що вони не усвідомлюють, що вони є жертвами. Так, тобто це незнання, це знову ж таки і прохолода, да, і небажання працювати поліції. Це, на жаль, дуже часто. От ще сказати, що розбирайтеся самостійно, це ще бувають легкі виходи, коли ти викликав поліцію. Були клієнти, які говорили про те, що поліція приїхала, ще посміялись разом з кривдником наді мною. Вчителі, наприклад, якщо в них... Це ж такі особливі люди, які взагалі не люблять виносити будь-які свої негаразди. І ти не здогадуєшся, яким життям вони живуть. І от була вчитель, яка прийшла до мене, і вона каже, я викликала поліцію, але я натерпілася такого сорому. Вони сказали, що я в цьому винна, і я більше цього не буду робити.
Ну, крім того, тут ще існує такий момент, коли ми говоримо про невеликі міста або селище, то, ну, насправді виклик поліції до вчительки або вчителя, дуже часто воно вже як наслідок йде розмови в школі стосовно того, що ось вона займається і продовжує займатися дітьми, і це травматизує ще більше людину. І вона думає, ні, я, напевно, не буду це виносити просто нікуди.
Ну, я можу сказати, от в даному випадку людина відмовилась надалі діяти. Вона, на жаль, закрилась і живе... Я сподіваюся, що це був, можливо, випадок, яким це закінчилось, але вона не працювала далі для того, щоб захистити свої права. І от часто ж питання з неприватизованими квартирами саме у невеликих містах. Так от я хочу, щоб жінки мене почули, що вихід є. По-перше, обов'язково звертайтесь в поліцію. Ви маєте фіксувати цей факт. Виклик на 102. А потім також поліція дуже не любить фіксувати, що це домашнє насильство. На 102, коли ви дзвоните, зразу кажіть, що це виклик з приводу домашнього насильства. Поліція приїжджає, також намагайтеся, щоб було зазначене домашнє насильство. Часто в ситуаціях таких важких ми не орієнтуємось. На слідуючий день ви маєте право піти, написати заяву в довільній формі, абсолютно. Просто викласти свої обставини, як воно і було, але зазначити, що ви є постраждалою особою від домашнього насильства. Якщо ви не хочете йти в поліцію і дивитися на працівників поліції, і просити їх зареєструвати, так часто буває проблема, що в поліції кажуть, у вас не відповідає заява в необхідній формі. Це теж, ви кажіть, що я хочу зареєструвати. Берете у двох екземплярах, на вашому ставлять примірнику дата, підпис, особа, яка прийняла заяву, прізвище і посада. Якщо ви не хочете йти в поліцію, відправляєте рекомендованим листом з повідомленням. Чеки зберігаєте, ось, і вас потім викличуть для того, щоб ви дали пояснення або прийде до вас ваш дільничний, якщо є така можливість. Ось, і вже з вашою заявою будуть працювати. Часто, коли викликають поліцію, заяви якби так тихенько-тихенько закривають. Тобто списують як звернення громадян. Оце, скажімо так, самий навіть непоганий і вихід, коли людина хоча б зверталась і фіксувала. То потім, коли, от я хочу сказати, що в нас є такий житловий кодекс, він дуже старенький, ось, але є в ньому така стаття, як виселення особи без надання іншого житлового приміщення. І звучить вона, звичайно, трошечки важко, в тому плані, що якщо особа систематично руйнує або псує житлове приміщення, це не приватизоване, або систематично порушує правила соціального співжиття, це під домашнє насильство підпадає під це. Ось ви можете в суд звернутись за виселенням цієї особи. І вам треба буде довести цей факт. То навіть якщо ви звертались в поліцію і далі не займалися цією справою, у вас просто були звернення, це вже велика якби допомога вам у процесі. Тому що, на жаль, суд не може просто повірити вашим словам. Йому треба буде докази, що це є системність. Тому, будь ласка, дзвоніть на 102 обов'язково. Якщо далі ви маєте сили займатися цим, ви фіксуєте, що це було домашнє насильство і вимагаєте, щоб особі було роз'яснено про те, що недопустиме насильство в сім'ї, щоб вона була на обліку як особа, яка вчинила насильство в сім'ї. На даний час у нас почав діяти новий закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Порівняно з тим законом, яким ми працювали, це, звичайно, як так можна сказати, перемога. Тому що для жінок, які хочуть захистити свої права, більше можливостей. власти. Ось і тому обов'язково фіксуємо. І якщо ми йдемо до судового процесу про виселення особи, значить ми працюємо в поліцію обов'язково. Слідкуємо за тим, щоб заява не була списана як звернення громадян.
Як людина може за цим стежити і взагалі відстежити цей процес?
Значить, подаємо ми заяву. Після цього ми зв'язуємось, можливо, це все робить дистанційно, по телефону, до хто є виконавцем і до кого розподілена заява. Просимо телефон, зв'язуємось з цією особою, яка відповідає за вирішення цього питання. І наполягаємо на тому, щоб було зафіксовано домашнє насильство. В нас, якщо це зараз якісь дуже складні обставини, і дійсно ви викликаєте поліцію, коли вашому життю, здоров'ю загрожує небезпека, навіть на місці поліція має право винести терміновий заборонний припис. Це така реакція, яка допомагає, як вогнегасник, затушити пожар. Ось. І просто особу можуть не забрати житла, заборонити повертатися. Ну, це короткий, до 10 днів терміну. Ось, це вже допомога вам буде. Також можуть бути винесені і обмежувальні приписи судом. Також ми можемо звертатись. Але коли ми говоримо ось про виселення, то принаймні фіксація факту і фіксація саме домашнього насильства. Далі свідки. Це для того, щоб звернутися в суд, також бажані свідки. І знову ж таки, домашнє насильство нікому ніхто нічого не розповідає. Якщо хтось і знає, то не хоче йти в суд. Ми можемо звертатись до сусідів. І часто я чула такі відповіді, що в нас теж є діти, ми боїмося, підпалить мені двері, поб'є на вулиці, зустріне, люди бояться. Як ми виходили з цієї ситуації? Коли ми гуртом, ми вже не так боїмося. І тому ми звертались до сусідів усього під'їзду. Ось, робили просто заяву з тими фактами, які, якщо дійсно сусіди в курсі, і підходили до кожної квартири, постраждала особа, тоді підписувались, що дійсно така-та квартира, прізвище, підпис під цим фактом, що ми знаємо, що таке, така проблема є в цій квартирі. Ось, і тоді вже сусіди, вони менш бояться і є помічниками вам у цій ситуації.
Олена, отже, ми проговорили про те, що потрібно обов'язково фіксувати випадки і психологічного, і сексуального, і економічного, і фізичного домашнього насильства в поліцію. Треба стежити за тим, щоб цю вашу заяву просто обов'язково зафіксували як випадок домашнього насильства, а не перекваліфікували, якщо можна так висловитися, в заяву громадян або громадянки. І обов'язково потім займатися тим, що телефонувати, відстежувати, говорити з виконавцями по цій справі і спробувати віднайти свідків, тому що, в принципі, якщо навіть ми припускаємо, що це все відбувається за зачиненими дверима, то все одно є сусіди, котрі можуть щось чути і можуть вам допомогти, особливо, коли це системно, коли в принципі, люди є так чи інакше достатньо уважними. Що ще, на що ще треба звертати увагу?
Також, так як ця стаття нам говорить про і псування майна, а якщо це дебоші, то це відбувається, принаймні хоча б фотографуємо. Якщо це, наприклад, побутова техніка може бути, двері часто вибиваються, ви фотографуєте, щоб на фотознімочку була дата. От, і якщо ваші сусіди відзиваються на ваші прохання, ви можете абсолютно в довільній формі скласти акт. Тобто, дійсно, такого-то числа тим-то пошкоджено таке-то майно, свідки, підпис, мій підпис. Ось, ну, особа, яка постраждала. От, це має робити і поліція. Але ж ми говоримо про різні обставини, коли, наприклад, тут ви не захотіли виклати. Хоча б зафіксуйте актом своїм і фотографію. Ось, а якщо ви також вже звертаєтесь в суд, елементарні характеристики. Це теж має бути в суді. Це все такі маленькі дрібнички, з яких буде складатися ваші докази і ваші намагання довести судді, адже в нас змагальний процес, про те, що ви дійсно є постраждалою особою, і це має систематичний характер.
Олено, як часто загалом в таких випадках в якості свідків можуть виступати діти?
Я у своїй практиці не викликала дітей. Вони, на жаль, у цих ситуаціях і так настільки травмовані, що тільки одна думка даже про те, що доводиться дитині пережити, ну, дуже важко. Я все чекаю своєї профдеформації, коли мені не буде боліти серце за дітей і не можу дочекатись. Тому я в суд їх не викликаю. Якщо це вже достатньо дорослі діти, повнолітні, от, таке можливо. Маленьких дітей я не користувалась цим, мені здається, що це заважко. Я думаю, що якщо жінка візьметься за те, щоб жити в спокійній квартирі, як я кажу, добитися спокою в своїй оселі, вона це зможе зробити і без допомоги дітей, захистити дітей від цього. Тому що, наприклад, така ситуація була. Вона не весела, я після того перестала брати телефони на вихідних від незнайомих номерів, а позвонила мама і сказала про те, що проживає другим шлюбом, і від першого шлюбу є старша дитина, і її побив чоловік за оцінки там якісь, тобто, ну це шок. Звернулись в поліцію, звернулись в органи опіки піклування. Я маму цю не бачила, дистанційно допомогла, як тільки могла. І чекала вже понеділка, щоб з нею зустрітися. І в понеділок я по телефону почула про те, що вона забрала заяву з поліції, що вона хоче дати цій людині ще один шанс. І дай Боже, щоб це не повторилось. Але мені хотілося сказати, що ми маємо своїх дітей краще оберігати від таких випадків. Ми маємо дивитися, відкривати очі все-таки свої і відчувати, що є небезпека.
Ну, тут дуже велика психологічна залежність. Ми ж можемо це теж уявити, вона дорівнює Стокгольмському синдрому, коли людина просто боїться щось зробити і думає, що те, що вона зробить, ще більше їй зашкодить. І зашкодить дитині. Так. Це достатньо важко. От якщо говорити, знову ж таки, повернутися до теми виселення, от як це в подальшому відбувається? Ну, людина зібрала документи, все зафіксувала, є свідки, зібрала свідчення, характеристики і все решта підготувала. Далі йде судове засідання. Там поведінка кривдника та може бути яка завгодно. Він відповідач, може, в принципі, теж запрошувати своїх свідків, може залякувати. Так. Як загалом рухатися, тому що люди, навіть за свою родину менше борються, ніж за майно?
На жаль. Я би радила обов'язково постраждалим особам заручитися чиєюсь підтримкою. Або звернутися, якщо дозволяє фінанси, до адвоката. Якщо ні, в безоплатну правову допомогу. Не залишайтесь самі. Є люди, які вам допоможуть, це однозначно. Або хоча б кимось з своїх родичів, своїх близьких, вони можуть бути присутні на судовому засіданні. З моєї практики, кривдники герої тільки тоді, коли вони відчувають, що в них немає відповідальності. Коли ваші сусіди підписались за вас, коли ви звернулись в поліцію, коли ви йдете на засідання. Ну, от в мене так було, що вони всі на засіданнях дуже хороші люди, дуже спокійні і чемні. От, і ясно, що в процесі, коли задаєш питання і виводиш, як то кажуть, на чисту воду, вже вони показують свою суть, вона не може скритись. Ось. А так, вони не було в мене такого, щоб залякували в засіданнях.
Олена, а були такі випадки, коли використовується соціальна незахищеність жінки? Я маю на увазі, що це складні обставини. В родини, в складних обставинах кривдник може говорити, ти подивіться на неї, як вона вдягнена, яка вона вульгарна, як вона поводиться, вона нічого не заробляє, вона не дивиться за дітьми і за мною. Все захаращено, тому що вона це харашить в квартирі. І, в принципі, я просто всіма силами намагаюся її якось витягнути з цього болота, а от вона сама така, і сама оце все провокує.
Так, це дуже часто, тому от перше питання у клієнта, чи він готовий пройти, тому що буде ускладнення. Я питаю, чи є де можливо жити в іншій квартирі, перебути цей період у родичів. Ось, тому, ну це треба просто винести і не звертати на це увагу, і розуміти, що це тиск. Я ще раджу завжди клієнтам подивитись фільм «Газове світло». Це старий фільм, здається, 1944 року, і яким чином на абсолютно здорову, свідому, гарну жінку впливав чоловік і заставив її повірити в те, що вона сходить з розуму, що він правий в усьому. Це насправді так легко ми піддаємось впливу, ми просто не усвідомлюємо. І є клієнти, які подивились цей фільм, є просто, які і не мали домашнього насильства, такого явно, а просто психологічне, яке вони не помічали. І дивлячись, навіть просто усвідомлюючи, чому ти дивишся цей фільм, можна зрозуміти і побачити, вже де на тебе тиснуть. Ось тому я раджу просто зібратися. Це тиск буде однозначно. Однозначно він буде казати, що винна жінка в усьому. Тому що це такий стиль, він був постійно. Як же ж ми прийшли до цього? Тому що ти винна в усьому. І це вона чує кожен день. У мене була ситуація, я ось робила пост в Фейсбуці, розповідала. Жінка чула кожен день погрози, що я тебе вб'ю. І настільки вона звикла до них, вона каже, я просто перестала рахувати. Це як добрий день. Отак жила людина. І, на жаль, коли ми допускаємо до такого, то випадки дуже і дуже прикрі трапляються. Вона чудом врятувалась, а є люди, які не врятувались. Тому не думайте, що пусті слова, що слова можуть бути пустими. Вони повторюються, немає ніякого покарання. Немає ніякого спротиву, і людина просто реалізовує, якщо це ще є зловживання алкоголем, відповідно, реалізація усяких таких прикрих обставин, на жаль, є.
А як судді реагують загалом, коли, в принципі, йде така аргументація, деякі кривдники навіть освіченіші. Є і такі випадки. Вони використовують свою освіту і говорять, подивіться, вона навіть сформулювати нічого не може.
Як правило, постраждалі особи губляться, тому треба, беріть собі помічника у засідання обов'язково. Судді теж люди, і вони різні. В мене були більшість випадків, коли вони по-людяному відносились до цієї ситуації. Тобто це був і пакет доказів, але і, скажімо, суддя дуже вів засідання таким чином, що не давав комусь залякувати одні сторону, інший, не давав виходити за рамки. Є судді, які просто, на жаль, просто сидять і слухають, і дозволяють багато речей, які вже, якщо є адвокат на засіданні, він вже протестує і заперечує проти такої поведінки. Ось. Тому тут абсолютно різна реакція суддів в залежності від них.
От далі, коли ухвалюються рішення, загалом суди ще на які обставини зважають, і, в принципі, яку лінію поведінки треба обрати? Бути твердою, бути спокійною, відповідати на питання, нічого не боятися?
Зазвичай постраждалі особи, вони спокійні, вони все розповідають, і деколи настільки не можуть розкрити всю ту біль, яка є в них, що мені доводиться задавати такі питання, і я знаю, що я роблю, задавати такі питання, коли вони просто взриваються в плані емоційного, вони не кричать «ні», але вони просто розкривають свою біль. І суддя це бачить наочно, що це не просто мені погано, мене ображають, а дійсно вони вже це розповідають з емоціями і так, як воно було. І ти це бачиш. Ось, тому... я ще раз наполягаю на тому, щоб у вас був захисник, щоб ви діяли систематично, щоб хтось допомагав вам професійно. І обов'язково не соромтесь, цей період пройде, і він дасть вам можливість спокійно жити. Після рішення суду йде його виконання. І це теж такий складний процес. У мене були, коли перші справи, і ще був у нас паспортний стіл, так як кажуть. І ми приносили рішення, і за один день, в принципі, коли виноситься це рішення, не треба писати окремо, зняти з реєстрації. Паспортний стіл раніше, зараз в СНАПі, зобов'язані протягом одного дня зняти з реєстрації цю особу, з реєстрації місця проживання. Ось. Треба було доводити, що рішення суду підлягає виконанню, що не має бути прописано окремо зняти з реєстрації, що треба просто почитати і побачити. Вони вимагали виконавчий лист. Виконавці говорили, в виконавчому листі ми судно пропишемо так, як в рішенні. Ми не пропишемо
чогось нового.
Чогось нового. Ось. так, ми, звичайно, домоглися, і в подальших випадках вже не виникало просто у працівників паспортного столу таких питань. Тобто зняти з реєстрації, і вже тоді особа виселяється. Якщо людина сама не уходить, а частіше уходять. Якщо не уходить, для того є виконавча служба, є поліція, і, ну, звичайно, це нелегкий процес. І далі працюють.
Взагалі всі ці процеси дуже нелегкі, але варто просто розпочинати, тому що це є ваше життя. Я дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в Гінець справедливості адвокатка Олена Куц розповідала, як і яку лінію поведінки обрати, коли у вас не приватизована квартира і у вас в квартирі панує домашнє насильство, що робити, щоб виселити кривдника. Почувайтеся захищеним.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.